Blaðsíða 19. Fjórði kafli. Nú hjálpuðumst við að koma geitunum upp í bílskrjóðin. Það var ekki sérlega auðvelt en tókst að lokum eftir mikið basl. Sérstaklega virtist hafrinum breka lítast illa á að fara í ferðalag. Hann streittist á móti en gamli Nói stóð í bílnum og tosaði í hornin og við litli Nói ýttum á rassinn á honum af öllu afli. Og þá gekk það.